Blaðsíða 30. Jarðskjálftar. Vegna jarðskorpuhreyfinga verða jarðskjálftar alla jörðina á hverjum degi, þó svo við tökum ekkert eftir þeim. Næstum allir þessi skjálftar verða á flekamótum. Við jarðskjálftar losnar á einu augnabliki spenna sem kann að hafa safnast upp í 100 ára í jarðskorpunni. Langflestir skjálftar eru litlir og valda litlu sem engu tjóni. Stórum skjálftum fylgja margir smærri skjálftar, svo kallaðir eftirskjálftar. Því meiri sem titringurinn verður af völdum jarðskjálfta, því meira tjónið. Áhrif jarðskjálfta geta verið allt frá því að sjást einungis á jarðskjálftamælum og að ljósakrónur dingli, upp í að jörðin rifni og mannvirki skemmist. Flóðbylgjur geta farið af stað í sjó og skriðuföll orðið á landi. Þar sem jarðskorpuflekarnir tengjast alla jörðina, getur jarðskjálfti á einum stað komið af stað keðjuverkun víða í heiminum. 85% skjálfta í heiminum verða á flekamótum Kyrrahafsflekans. Nú verður lesin tafla sem sýnir 10 stærstu jarðskjálfta frá aldamótunum 1900. Chile, 22. maí 1960, 9,5. Alaska, Prins Williamsund, 28. mars 1964, 9,2. Indonesía, undan strönd Sumatru, 27. desember 2004, 9,1. Japan, undan strönd Honshu, 11. mars 2011, 9. Kamtjatkaskagi, 4. nóvember 1952, 9. Chile, undan ströndinni, 27. februar 2010, 8,8. Ecuador, undan ströndinni, 31. janúar 1906, 8,8. Alaska, Aljuta-eyjar, 4. februar 1965, 8,7. Indonesía, Norður Sumatra, 28. mars 2005, 8,6. Landamæri Indlands og Kína, Assam, 15. ágúst 1950, 8,6. Stærsti skjálfti á Íslandi út af Axarfirði, 22. janúar 1910, 7,1. Efst til vinstri skýringamynd. Í myndatexta segir: Við jarðskjálfta berast jarðskjálftabylgjur út frá skjálftaupptökum. Við skjálftamiðjuna á yfirborði jarðar skaðinn mestur. Neðst til vinstri ljósmynd. Í myndatexta segir: Ummerki eftir jarðskjálfta á Suðurlandi þann 17. júní árið 2000.